Cienījamie kolēģi, mums ir vēl viens informatīvās daļas jautājums, kas Finanšu komitejā ir skatāms, proti par šo te piejūru par pamatkapitāla palielināšanu. Un es vēlētos vārdu dot šobrīd Inga Glūzda.
Sandra, es tomēr vēlētos saņemt atbildi uz savu jautājumu. Kas ir tie pienākumi, kā es kā deputāte neesmu pildījusi?
Es šobrīd nekomentēšu.
Bet tu man pārmeti, bet tu būtu tikai korekti, ja tu kaut ko pārmeti, tad tam ir arī segums, vai ne tā?
Šis bija retorisks jautājums.
Paldies.
Ātrais jautājums, vai par atlikušajām darba grupām deputātus tiks informēt, vai būs iespēja piedalīties?
Šobrīd tātad tiks apkopota informācija, tā tiks deputātiem izsūtīta. Šobrīd nākošais solis, kas ir tātad apkopojot informāciju un arī uzklausot to viedokli, ko šobrīd izstrādātāji sniegs, tiks lemts par to, kā tālāk tātad šīs te darba grupas un procesas tiek virzīts. Un šī jau ir tā stadija, kad arī deputāti var piedalīties un piedalīsies, tiks aicināti piedalīties tālākā virzībā šī jautājuma, bet es arī tomēr gribētu vērst uzmanību uz to, ko es nezinu, vai es teicu vai ne, bet mums ir patiešām visos nodos vairāk nekā 40 deputāti, un ja mēs šīs darba grupas tā kā vēlamies pārvērst par tādu, nu, jāsaka, kaut kādā mērā tādu politisko diskusiju stāstu, manuprāt, kad daudz produktīvāk mums ir organizēt atsevišķu deputātu tikšanās reizes attiecībā uz šiem te jautājumiem. Bet jā, es uzskatu, ka nākošajā stadijā deputāti piedalās šajās te darba grupās.
Tāds nebija jautājums, vai atlikušajās darba grupās, kas vēl notiks. Mēs dzirdējām, ka kopā ir 22 un ir notikušas 19. Vai atlikušajās darba grupās būs iespēja piedalīties vai nē? Un atsevišķi organizēt tikai deputātiem diskusiju, manuprāt, ir pilnīgi lieki, jo tā jau bija tā pamata informācija, ko Normunds Krūze pārtraukumā norādīja, ka tika sniegta pamata informācija, kāda ir situācija blakus novados šobrīd. Tas jau ir tas vērtīgākais, ka jomu speciālisti izstāsta deputātiem, esošajiem un iespējams arī nākošajiem, varbūt kāds no šiem klātesošajiem arī nākotnē vadīs novadu, kāda ir situācija blakus novados, tā jau ir tā esencija, kādam ir interese, kāpēc nedot iespēju piedalīties šajās darba grupās. Tāpēc vēlreiz
jūs šo informāciju, es atbildēju uz jūsu jautājumu, ka jā, un šī te apkopotā informācija arī deputātiem tiks sniegt.
Tad atlikušajās trīs arī būs iespēja piedalīties.
Jā, šobrīd es šobrīd jums teicu par to, kādā veidā tiks organizēts process. Jo mēs sapratīsim no tās informācijas, ko šobrīd sniegs izstrādātājs, ko sniegs attīstības plānošanas nodaļa, kas piedalās visās šajās darba grupās, tiks sniegts viedoklis par to, kādā veidā mums tālāk šo procesu virzīt.
Viens piemērs. Budžeta izstrādē pirms 2 gadiem. Tad, kad bija izstrāde, deputātiem bija 1000 jautājumu budžeta izstrādes gaitā. Kolosāli. Līdz ar to domas sēdēja, jau apstiprinot budžetu, nebija jātērē 100 stundas, lai diskutētu. Piemērs par budžetu šajā gadā. Bija atkal nebija iesaistīts visi deputāti, bija koalīcijas ekskluzīvās iespējas piedalīties. Līdz ar to mēs tērējam laiku jau pie apstiprināšanas. Tad kāpēc šobrīd neiesaistīt jau pašā startā, lai mums būtu skaidrs par to, kāda ir situācija šobrīd. Bet labi, paldies, pievēršamies. Darba kārtība.
Jā, šobrīd darba kārtības tad jautājums attiecībā uz piejūru. Un vārdu es šobrīd dodu Solvitai Zemītei.
Labvakar. Varbūt varat nokomentēt precīzi, varbūt priekšlikums sniedzējs jautājumu, lai es varētu koncentrētāk atbildēt.
Es saprotu, ka jautājums ir man. Jautājums pavisam vienkārši. Tad nav noslēpums, ka Finanšu ministrija ir konstatējusi, ka piešķirtie 500, bišķiņ vairāk, 1000 eiro pašvaldību kapitāla sabiedrībai Piejūra ir piešķirti nu, vienkārši izsakoties pretiesiski. Pašvaldības nevarēja piešķirt tam konkrētam mērķim, ko, kam tika piešķirta šī te nauda. Un tad domas vadība tika izsaukta uz ministriju, par to tika informēti, un tas nav noslēpums, tas ir publiski pieejams šī te informācija. Tas jau bija zināms, un šis fakts jau notika pirms iepriekšējās domas sēdes, kaut gan domas sēdē, par Piejūru tika runāts un ne ar pušplēstu vārda šis te netika pieminēts. Ja? Tā tad elementārs jautājums, kas notiek? Jo šī te nauda ir pārskaitīta pretiesiski un viņi ir jāatgriež atpakaļ pašvaldības budžetā.
Pirms Saulita Zemīte sāka atbildēt uz šo jautājumu, es vēlos teikt to, ka pirms mēs publiski paužam kādu informāciju, tad būtu labi tomēr viņus pirms noskaidrot un nenākt klajā ar apgalvojumiem, kas nav patiesi.
Nu, vislabāk būtu bijis, ja jūs paši nāktu klajā ar šo te informāciju un tad izvairītos no kaut kādām varbūt neprecizitātēm.
Es atvainojos, es jūs nepārtraucu, kad jūs runājāt, un es lūgtu arī man šajā brīdī nepārtraukt. Domas vadība nevienā brīdī nav izsaukta uz finanšu ministriju, uz kaut kādām sarunām, pārunām attiecībā par šo te jautājumu. Un es šobrīd došu vārdu Solvitai Lūdzu.
Tātad, respektīvi, ņemot vērā novembra mēnesī, kāda bija situācija, un par to tika informēti visi dalībnieki, tā skaitā Talsu novada pašvaldība, kapitāla daļa turētāji pārstāju sapulcē, tātad dalībnieki lēma novembra mēnesī par to, lai novērstu visus, tā teikt, šos riskus un iespējamās sekas, lūgt kapitāla sabiedrībai sagatavot vēstuli finanšu ministrijai un lūgt skaidrot šo situāciju, kā tad darīt, kā rīkoties un kādas būtu tās tie riski, kādi varētu iestāties. Tātad kapitāla sabiedrība 1. decembrī sagatavoja vēstuli un nosūtīja to finanšu ministrijai. Visu dalībnieku vārdā ar lūgumu skaidrot situāciju, aizsūtīja sagatavotos pamatkapitāla palielināšanas noteikums, izklāstot sīki un detalizētu situāciju, kāda ir radusies kapitāla sabiedrībā. Pēc šīs vēstules nosūtīšanas 4. janvārī tika saņemts finanšu ministrijas skaidrojums, kā rīkoties un kam jāpievērš uzmanību ar atzīmi par to, kad viņi ir gatavi skaidrot arī pārunās šo situāciju, lai pašvaldībām kā dalībniekiem nebūtu kaut kādas problēmas vai riski, un kā turpmāk skatīties uz šo radušo situāciju. Tāpēc 26. janvārī dalībniekiem, kas bija veikuši ieguldījumu, tika organizēta sapulce ar finanšu ministrijas pārstāvjiem, un tur bija tātad tika precizēti papildus jautājumi un tieši konkrētas rīcības, kā pašvaldībām darboties un rīkoties. 29. janvārī pašvaldības pārstāvi atkārtot tikās un vienojās tātad, ka tiks organizēta neatkarīga eksperta novērtējums, kas sniegtu izvērtējumu, ka līdzīgos apstākļos privātais ieguldītājs būtu bijis ieinteresēts veikt attiecīgo ieguldījumu, un veiktais ieguldījums nav radījis priekšrocības pie jūrai, pie parastiem tirgus nosacījumiem. Tas ir tas, par ko šobrīd dalībnieki ir vienojušies, un šāds novērtējums tiks veikts. Papildus varu atzīmēt, ka janvārī, kad tika organizēta, celts priekšā dalībniekiem jautājums par piejūras budžeta apstiprināšanu, mēs izteicām kategoriski nē, bet mēs izteicām priekšlikumu šo budžetu neapstiprinot kaut vai vien tāpēc, kad bija daudz vēl jautājumu finanšu ministrijai, kas varētu zināmā vērā radīt kaut kādas budžeta korekcijas vai konkrētas rīcības. Paralēli tam šobrīd kapitāla sabiedrība ir uzrunājusi, manuprāt, četras bankas, lai veiktu pārkreditēšanu. Varu apgalvot šobrīd, kad veiktais kapitāla sabiedrībās ieguldījums ir novirzīts tikai un vienīgi kredīta saistību apmaksai, un ir samazinātas arī šīs pašvaldības galvojuma apmērs, un situācija kapitāla sabiedrībā ir stabilizējusies. Atkarībā no tā, kā attīstīsies pārkreditēšanas process, mēs papildus esam izvirzījuši piejūrai nosacījumus budžeta sagatavošanā, kas nodrošinātu veiktā ieguldījuma atdevi, kas attiecās tieši uz pašvaldību, ja, tad vienīgi varētu runāt par to apmēru, kas tika izmantots atkritumu savākšanas nozars saistību sekšanai, ar to varētu būt tikai un vienīgi problēmas, bet pie pārkreditācijas vai pie budžeta plāna sagatavošanas un nodrošinot nepieciešamo kapitālu atdevi un rentabilitāti, tātad ir variants mums atgūt šo veikto ieguldījumu, bet tas būs atkarīgs no tā, kāds būs šis neatkarīgā eksperta novērtējums un kā mums attīstīsies sarunas par pārkreditēšanu. Tā kā tas ir normāls darba process, šobrīd pašvaldība arī un kapitāla sabiedrība ir vairāk kārt tikusies ar pārstāvjiem par budžeta sagatavošanu, jo viņiem diezgan smags darbs un šīs prasības, ko mēs esam izvirzījuši, nodrošināt nemaz nav tik viegli, kā izrādās. Tā kā tas ir normāls darba process, un tad, kad būs skaidrs banku lēmums, tad jau mēs varēsim skatīties, kā tā situācija eskalēsies tālāk.
Jā, Inga Glūzda, lūdzu.
Nu, manā skatījumā tas nekādīgi nevar tikt uzskatīts par normālu procesu, un izsakoties tā vienkārši un īsi, nu, tā ir kārtējā, nu, tāda krāpniecība, ar mērķi tā atrast to pareizo veidu, ja, lai nu šī te nauda tā kā tik būtu uzskatāma par likumīgi pārskaitīta. Ja. Bet, kā mēs zinām, un ko es arī saklausīju no Solvitas teiktā, tad tā vai šitā, bet tā naudiņa būs jāatskaita atpakaļ pašvaldībai. Ja. Un neatkarīgi viens eksperts vai cik eksperti, un tās, protams, kārtējās atkal izmaksas, ja, kurš acīm redzot atkal seks iedzīvotājs šo te ekspertu pakalpojumu, ja, nu, viņi nevar izdomāt neko jaunu, ja, jo šajā te atkrituma savākšanas jomā pastāv tirgus, un šo pakalpojumu nevar uzskatīt par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Ja. Jūs jau varat ņemt nezinu cik ekspertus, ja, nu, ir tā kā ir. Ja,
Vēlos papildināt, ka poligona darbība ir mums pienākums. Poligona darbība nodrošināt un viss, kas saistās ar poligona darbību, nav attiecināms kā komerces pakalpojums un komerces darbība, tas ir tāds pamat fundaments, uz kā balstās vispār sniegtais Finanšu ministrijas viedoklis. Šobrīd ir vienkārši paņemts viedoklis un attiecināts uz visu struktūru, kādu ir veikuši dalībnieki. Tā nevar to darīt, tas nav pareizi. Un otra kārta, nu, es vēlētos, varbūt jūs varat sniegt priekšlikumu, kāds būtu bijis situācijā, ja 25. janvārī visām pašvaldībām tiktu norakstīti vienkārši bankas prasību dēļ finanšu līdzekļi, un ne tikai par galvojumu apmēru, bet arī par to, kas bija saistīts ar projektu finansējumu. Nu, kāda būtu situācija tādā gadījumā, jo šinī gadījumā ceļš ir par to, ka mēs savu ieguldījumu varam kontrolēt un atgūt, bet ja tiktu norakstīti līdzekļi no pašvaldības konta 25. janvāri, tad tas būtu traucējis visai pašvaldības pašai darbībai. Kāds ir jūsu priekšlikums tādā gadījumā?
Mans priekšlikums bija jau vairākus mēnešus, daudzus mēnešus atpakaļ, tik līdz bija informācija par to, ka pie jūras īpašumi ir arestēti, ja? Tad bija jārīkojās nekavējoši. Pēc tam bija informācija, ka Zaporožets kungs ir, tad ir krimināla process, un Zaporožets kungs ir viens no četriem, no četrām apsūdzētām personām. Ja? Dome nav darījusi absolūti neko, lai šo te situāciju mainītu nekavējoties. Līdz šai dienai Zaporožets kungs vienpersoniski vada uzņēmumu. Ja? Jūs man jautājat, kāda man priekšlikums. Solvits kundz, ko jūs darat šajā te nodaļā? Jūs bijāt kolosāla auditori. Kas ar jums notika? Vai tiešām tas ir to vērts šādi te šmucēties? Cik tas maksā?
Nu, mums katram sava saprašana par lietām. Edmunds Demeters lūdzu.
Jā, Solvit, man ir divi precizējuši jautājumi. Viens, es sapratu, jūs runājāt par to iespējamo naudas atgriešanu pašvaldībai attiecībā par to projektu sadaļu, kas bija par atkritumu savākšanu par tiem konteineriem. Es saprotu, ka tas varētu notikt no kapitāla sabiedrības pie jūras iespējamās peļņas caur dividendēm.
Jā. Vai nu otrs variants ir pārkreditēt šo finansējumu daļu uz atbalstāmu nozari. Un, nu, tātad respektīvi.
Tāpēc man bija otrs jautājums. Jūs runājat par to, ka pašlaik kapitāla sabiedrība meklē iespējas pārkreditēt Svedbankas kredītu citā bankā. Kad varētu būt apmēram skaidrība, nu, attiecībā par to sarunu procesu, kad būs skaidrs, ir šāda iespēja vai tomēr nav?
Ir saņemti pēc pēdējās informācijas piedāvājumi no Svedbankas, ir saņemts arī šobrīd no Svedbankas. Par divām pārējām bankām man nav gan informācijas, bet dalībnieku sapulcē, manuprāt, tas ir 1. Martā, ir iekļauts jautājums par pārkreditēšanu. Tā kā es domāju, ka, jo tur bija termiņš, kādā laikā bankām ir jāiesniedz šī informācija.
Skaidrs, un ja tik tālu aizrunājamies, tad kāda ir informācija attiecībā par kapitāla sabiedrības pie jūras 20. Gada bilanci, tad ja runājam par neto summu, tad orientējoši, kāda viņa varētu būt? Es prasu tikai orientējošo, protams.
Teikšu godīgi, par cik visi kapitāla sabiedrība cipari griežās galvā. Katrā ziņā bilancei jābūt ir pozitīvai, tas ir visnotaļ, bet vislielākās problēmas mums šobrīd no tāda viedokļa sagādā šī budžeta sagatavošana viņiem, jo mūsu prasība ir skaidri nodalīt šīs divas nozares, lai mēs saprastu, kāda ir peļņas un kapitāla atdeve katrā no šīm nozerēm, jo tas, kas attiecās uz poligonu darbību, tā ir normāla darbība un tur nav mērķis peļņas gūšana. Tātad tas, kas attiecās uz atkritumu savākšanu, tā ir pilnīgi citas sfēras darbība un tur ir pilnīgi cita nosacījuma. Šobrīd jāsaka, kapitāla sabiedrībai ir ļoti lieli mājasdarbi un tas ir ļoti darbietilpīgs process un es ļoti ceru, ka mēs nonāksim pie iespējama labākā rezultāta.
Labi, par to arī man ir cerības. Nu, un tad pēdējais, ceturtais jautājums, īstenībā tas bija jau pakārtots tam, ko jautāja kolēģi. Un tā ir tēma, par ko es jau patiešām jautāju vismaz gadu. Kad vai mēs līdz pašvaldības vēlēšanām vēl aktualizēsim jautājumu par otra valdes locekļa, nu tātad nav runa par ievēlēšanu, ir runa vispirms par statūtu maiņas, saprotu, ja? Vai līdz jūnijam vēl šis jautājums tiks aktualizēts par statūtu maiņu, jo jautājums par otra valdes locekli, viņš pazelsies nepārtraukt katru mēnesi un viņam bija noteikti vieta jau dienas kārtībā vismaz pirms gada.
Šobrīd nākamajā dalībnieku sapulce, tātad kapitāla sabiedrībā ir šobrīd veikts korupcijas risku un interešu konflikta novērtējums attiecībā uz visu struktūru, sistēmu un darbiniekiem. Nākamajā dalībnieku sapulcē tiks celts priekšlikums par organizatoriskā struktūras maiņu, kas ietvers arī dažādas vadības līmeņa izmaiņas. Un tad secīgi mēs esam saņēmuši šobrīd provizoriskos aprēķinus, cik izmaksāt šis otrs valdes loceklis. Un es domāju, ja kapitāla daļa turētāji pārstāvs, protams, to akceptēs viennozīmīgi. Mēs jau vienreiz cēlām šo priekšlikumu un celsim atkal nākamo, jo tas, protams, nes viss finansiāls seks līdz.
Paldies.
Ilva Norenberga lūdzu un pēc tam Inga Glūzda.
Bet tad šobrīd sanāk, ka mēs sākam no otras puses, jo tad, kad bija nepieciešams pusmiljonu ieguldījums kapitāla sabiedrībā, mēs paredzējām, ka pamatmērķis jau ir Svedbanka aizdevuma atmaksa. Bet Finanšu ministrijas vēstulē atzīšos godīgi lasīt trīs reizes, kamēr vispār sapratu to, kas tur rakstīts ir, ka līgumā līgumus nevarēja Mēs nevarējām paredzēt šo ieguldījumu, to aizdevumu atmaksai, kas ir paredzēt par konteineru iegādi par šo te jomu.
Tā tur nav rakstīts, bet nu, īstenībā tā ideja ir tāda. Tātad respektīvi, bet mums bija jāpilda bankas uzstādījums, mums savādāk nekādā gadījumā vispār banka, ar mums nerunāja, kamēr tieši šis viens kredīts netika dzēst, jo tas draudēja ar daudzām citām sekām. Tāpēc viņš bija gribot, negribot jādzēš, bet šobrīd banka jau ir mainījusi savu nostāju un pie pārkreditēšanas mēs varam mainīt šo struktūru. Šeit gan piejūrai droši vien būs savi mājasdarbi, jāizdara atkal ar kaut kādām vērtību novērtēšanām tā tālāk, bet savādāk banka vispār ar mums principā nerunāja.
Nu jā, bet Finanšu ministri jau arī norādīja, ka mēs kropļojam konkurenci. Tas, kas attiecās uz poligonu darbu, tas skaidrs, jā, to mēs varējām sekt ar pamatkapitāla palielinājumu. Bet tas, kas attiecās uz tieši atkritumu savākšanas jomu, ka to mēs pat nedrīkstējām darīt.
Bet ja tiks pārkreditēts, tad šī visa summa tiek novirzīt poligona darbības attīstībai.
Nu jā, bet mēs atkal pēc tam, tad, kad jau ir noticis ieguldījums, pēc tam meklējam apmēram, kā to pielīdzināt. Bet man jautājums...
Es domāju, ka šeit ir laika resurss, jo laika bija ļoti maz, ļoti maz. Un Finanšu ministrija mums būtu atbildējusi nevis 4. janvārī, bet 10. decembrī, varbūt situācija būtu eskalējusies pilnīgi savādāk.
Piemēram, kāds būtu bijis variants, ja mēs būtu saņēmuši ātrāk?
Varbūt kaut kāda savādāk ar bankas, varbūt iespējams būtu panākt vienošanās. Es nevaru komentēt šajā sarunās nepiedalījos.
Bet šobrīd tas uzstādījums, ka valdes loceklim viņa darbības joma arī ir ierobežota un lielāka lēmuma ir jāsaskaņo ar kapitāla daļu turētāju pārstāvu. Tas tika panākts un tas šobrīd arī notiek?
Jā.
Paldies.
Inga Gluzda, lūdzu.
Jā, nu pretēji Solvits paustajam, ka laika bija ļoti maz. Es savukārt uzskatu, ka laika bija vairāk kā nepieciešams, ja būtu laicīgi rēģēts un uz tām visām lietām, ko es jau iepriekš minēju. Ja. Protams, novilcinot līdz tam, ka banka jau nāca ar ultimātu, nu, protams, tad jau vairs nebija ja, laika. Bet ko tad pašvaldība darīja līdz tam? Ja? Un par Solvits tiem piesauktiem mājas darbiem es esmu čatā ierakstījis, bet tā kā iet ieraksts un iedzīvotājiem pēc tam noklausīsies un viņi to nezina, tad par tiem mājas darbiem, kas tagad uzdoti pie jūrai, tiem bija jābūt uzdotiem jau daudz mēnešus atpakaļ, tiem bija jau jābūt izpildītiem un tikai tad varēja nonāk dienas kārtībā jautājums par finansējumu piešķiršanu. Tikai tad, ja visi tie mājasdarbi būtu izpildīti. Ja? Un galu galā nu, pašvaldībām ir tādas tiesības kā veto tiesības. Ja? Un vispār jautājums tur nebija jābūt diskusijām. Ja? Tā kā, nu, ir tā kā ir. Ja? Strebiet, nu, mīlīši, ko jūs esat savārījuši.
Es vēlos uzsvērt vēl informāciju, ka šobrīd jau pagājušā gadā gan iestādes, tad gan kapitāla sabiedrības vadītājs, manuprāt, tas bija, es precizējiet, lūdzu, kurš var pateikt, kurā laikā, tad Zaprožets kungs nāca ar informāciju, ka ir nepieciešams pamatkapitāla palielinājums, jo realizējot pirmkārt miljonu projektus, pamatkapitāls, kas bija ieguldīts šajā te kapitāla sabiedrībā, bija, ja es nemaldos, nedaudz ir 7000. Un bankas jau pirms tam aktualizēja šo jautājumu, ka ir nepieciešams pamatkapitāla palielinājums. Tad droši vien, ka mums ir jāpaskatās, kā mēs katrs esam šajā jautājumā lēmuši, tajā brīdī, kad kapitāla sabiedrība un banka šo jautājumu aktualizēja. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es tomēr vēlos uzsvērt, ka, ja mēs runājam par šiem te kredītiem, galvojumiem, tad 25. janvārī mums patiešām, kā jau Solvita teica, būtu iestājusies situācija, ka tātad šī nauda vienkārši no mūsu kontiem tiktu norakstīta. Tas nozīmē, ka mēs ieguldītu pamatkapitālā uzlabojot savu uzņēmuma bilanci, ne mēs varētu arī kaut kādā veidā šos jautājumus risināt tālāk sakārtojot šo uzņēmumu, jo manuprāt, ka tā ir tādu ilgāku laika periodā nerisinātu jautājumu sekas, kas ir izveidojušās kapitāla sabiedrībā pie jūra. Vēl jo vairāk, ja mēs runājam par šo te aizņēmumu, kurš tika ņemts 2018. Gadā konteineru iegādei, ja manā rīcībā ir patiesa informācija, tad šis jautājums no tā laika valdes netika saskaņots ar kapitāla daļu turētājiem. Līdz ar to kapitāla daļu turētāji pat nebija informēti par šo situāciju. Un tajā brīdī, kad notika kapitāla sabiedrības valdes maiņa un tika rosinātas šīs te, pēc audita tika rosinātas arī kapitāla daļu turētāju procesu iesniegšanā, tad izvērtēšanai attiecīgajās iestādēs, tad arī šis jautājums tika aktualizēts arī par šo jautājumu. Tā kā es vienkārši vēlos jūs vērst uzmanību uz to, ka manuprāt, ka mums patiesībā pat nebija nekādas izvēles iespējas tajā situācijā, kurā mēs tikām nostādīti.
Jā, Inga Glūzda.
Izvēles vienmēr ir jebkurā situācijā, bet ja domas priekšsēdētājs uzskata, ka nav izvēle, tādā gadījumā jautājums vai šāds deputāts var vadīt domi. Ja? Tas arī bija retorisks jautājums Sandra Pētersona.
Inga Glūzda, mums katram savs viedoklis, protams. Vai lūdzu ir vēl kādi jautājumi attiecībā par šo?
Ja nav, tad es laikam apmetīšu mieru šovakar. Es saprotu, vairāk nekādas tēmas nav.
Nē. Labi. Jā, Inga Glūzda.
Tad rezumējums, pie kā tad mēs, pie kā mēs paliekam, kāda tālāk ir domas vadības rīcība šajā visā jautājumā sakarā.
Bet Inga Glūzda, manuprāt, šobrīd jums sniedza pietiekamu detalizētu informāciju par to, kāda šobrīd notiek darbības šajā te jautājumā.
Es palūdzu rezumējumu.
Kādu rezumējumu jūs vēlaties? Es pieļauju, ka es vienalga neatbildēšu tā, kā jūs to vēlaties.
Sandra, tu nesaprati jautājumu?
Nē, es nesapratu šobrīd jautājumu.
Konkrēti, kādas rīcības no domas vadības, tuvākās rīcības būs šajā te sakarā, pie jūras sakarā?
Nu, tātad šobrīd jau tika atbildēts, ka šobrīd tad tiks veikts neatkarīgs novērtējums attiecībā par šo te ieguldījumu, kas ir saistībā ar šķiroto atkritumu konteineru kredīta dzēšanu, un tālāk tiks attiecīgi pieņemtas, tad šobrīd kapitāla daļa turētāji pārstāvji tiekās sapulcē, kad tiks izvērtēts šo banku piedāvājums, un atkarībā no tā, kāds būs izvērtējums un par ko varēs vienoties ar bankām, Tad tālākā rīcībā tika jau prezentēta tajā, ko Solvita Zemīte minēja.
Paldies, tad man lūgums ir deputātiem sniegt informāciju pēc šīs te sapulces, negaidot, kad entos atgādinājumus un lūgumus, kad runāt par to. Bet lūgums pašiem, līdz ko sapulces būs, tā informēt deputātus.
Mēs regulāri par kapitāla daļu turētāju lēmumiem un visām sapulcēm sniedzam informāciju izpilddirektora atskaitē. Tā kā sapulce ir paredzēta marta sākumā pirmajās dienās, tad, kad arī pienāks tas nākamais sniegšanas brīdis, jums arī būs visa informācija.
Andis Astrātaus, lūdzu.
Papildus vēlos informēt, ka 11. marta tautsainiecības komitejā būs pie jūras atskaita.
Jā. Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās ko paust? Paldies, ja jārāk jautājumu un viedokļi nav, tad šobrīd šodienas finanšu komitejas visi jautājumi ir izskatīti. Un paldies visiem par darbu un uz tikšanos domas sēdēm.